بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، herkesin arzuladığı en önemli şeylerden biri bu dünyada hoşbaxt olmaqdır. İstər qadın olsun, istər kişi olsun, istərsən yaşlı olsun, istərsən cavan olsun, hər kəsin arzuladığı ən önəmli məsələlərdən biri xoşbəxtlikdir. Bir çox insanlar atdığı addımları soruşsan ki, nəyə görə bu şeylərə addım attın? Arxasında görərsiniz ki, ilk axtardığı şey onun xoşbəxtliyi əldə etməsidir. Və hər kəsin ən çox qaçdığı şeylərdən biri də, istəmədiyi şeylərdən biri də, uzaq olmağını istədiyi şeylərdən biri də bədbəxtlikdir. Lakin bir çox insanlar xoşbəxtliyi əldə etmək üçün əsas nələrdən istifadə etməlidir, buna vəsilə olan nələrdir, bunu bilmədiyi üçün yanlış yollara addım ataraq onu əldə edə bilmir. Və bir çox insanlar da bədbəxtlikdən uzaq qalmaq üçün, bədbəxtlikdən uzaq durmaq üçün, bədbəxt olmamaq üçün bəzi yollara addım atır, amma bədbəxt olmaqdan canını qutara bilmir, çünki atdığı addımlar yanlış olur. Ona görə biz baxsaq İslam dinində insanın düçar olduğu bədbəxtçilik hardan gəlir və elm əhli bu haqda nə deyir, o zaman başa düşərik ki, xoşbəxtliyin haçarları hardadır, bədbəxtçiliyin haçarları hardadır. Və bunu bildikdən sonra da məsələ qalır insanın özünə. Özün seçirsən ki, bədbəxt mi olmaq istəyirsən, xoşbəxt mi olmaq istəyirsən və bu şeydə müvaffaq olmaq, insanı müvaffaq etmək də Allahın işidir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ Sizdən kim doğru yoluna getmək istəyirsə, buyursun, getsin. Qadağa deyil. Bir tərəfdə adətən insanlar görür ki, məscid var, o biri tərəfdə kafe var, bar var, diskoteka var və Allaha qarşı asilik olunan yerlər var. Sən ey insan ortadasansa, sənin özünsən məscidə gedən, sənin özünsən o asilik yerlərinə gedən. Və sən burada Quran var, burada isə Allaha asilik olan küfür, şirk olan sözlər var. Sənsən onların hansını işlətmək lazımdır onu işlətmək. Ya Quran oxuyarsan, ya da gedib pis-pis tərbiyəsiz sözləri işlədərsən. Və həmçinin həyatda olan iman və küfür məsələsi. İnsan var seçər Allaha ibadət etməyi, insan var seçər pula ibadət etməyi, arvada ibadət etməyi, dünyaya ibadət etməyi. Allah Azza və Cəllə insanın qarşısında seçim ixtiyarı qoyur. Ona görə mütləq və mütləq bu məsələdə hansı ki hər kəs onu axtarır, İnsan bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır. İbnül Qayyim rəhməhullah ən böyük İslam alimlərindən biridir. Ən böyük İslam alimlərindən biridir. Hansı ki, öz dövründən bu dövrə kimi ən çox insanlara, müsəlmanlara fayda verən kitablar İbnül Qayyimin yazdığı kitablardır. Ən çox fayda verən kitablardan bəzilər. İddətü sabirin və yaxud da Uddətü Sabirin adında İbnül Qayyim Rahimahullahın gözəl kitabı var. Bu kitabı da gətirir ki, İbnül Qayyim Rahimahullah, insanların düçar olduqları bədbəxtlik, çəkdikləri kədər və qəm-qüssə iki yöntəmlə insanın başına gəlir. Bu bədbəxtliklərin, bu huzursuzluğun, bu qəm-qüssənin səbəbi iki tərəfdəndir, deyir, insanın başına gəlməsi. Birincisi, Ər-rəğbətü fiddüniyə vəl-hirsu aleyhə. Dünyaya rəğbətlənmək, rəğbətin yüksək olmaq və dünyanı əldə etmək üçün dünyaya həris olmaq. Birinci deyir, bu tərəfdən olur. Bu, o demək deyil ki, yəni bir insan ticarət eləməsin, rızqı qazanmasın. Bu, o demək deyil ki, bir insan tamamilə dünyanı tərk eləsin, getsin başqalarına əl atsın, dilənsin. Bu, o demək deyil ki, insan əsla dünyaya dəyər verməməlidir. Xeyr, peyğəmbərlər də işləyiblər, peyğəmbərlərin də vəzifələri olub, peyğəmbərlərin də gördüyü işlər olub, bəziləri çoban olub, bəziləri nəccar olub və bəziləri dəmir alətləri ilə, dəmir məsələləri ilə silahlar düzəldiblər və yaxud da başqa hacətlər düzəldiblər, bəziləri tikici olublar və s. kimi peyğəmbərlər də peşəkar olublar əslində. Ona görə İslam dinində başqalarına zərurat olmadan əl açmaq bəyənilmir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bir gün məsciddən çıxarkən gənclərin bir araya toplanıb qəhqəhə çəkib boşu-boşuna deyib güldüklərini görür və əlindəki əsayla gəncləri o toplantıdan dağıtır və deyir ki, mən ümmətin gənclərini nə dünya işində, nə ahirət işində boşu-boşuna vaxt keçirərək onları bu halda görmək istəmirəm. Yəni, onlara deyir ki, ən azından vaxtınız var, gəncsiniz, gedin, işləyin. Siz burada toplanıb boşu-boşuna qəhqəhə çəkib gülərkən siz rızqınızdan məhrum olursunuz və sizin danışdığınız bu söhbətlər də boşu-boşunadır. Ona görə bugünkü gündə qumar bircaları, insanların bircaları yığılıb boş-boş laqlaqa eləmələri, onun bunun arxası ilə danışmaqları, onlara aid olmadığı halda siyasi məsələləri yorumlamağa çalışmaları, bunların hamısı boşu-boşuna çənə yormaqdandır. İnsan çalışmalıdır həyatda ancaq faydalı işlərlə məşğul olsun. Ya dini məsələlər, ya dünyavi məsələlər. Önəmli odur ki, sən dinin və axirətin üçün bir müsəlman olaraq bu şeyi həyatına istismar eləsən, səmərləri keçirəsən. Boşu-boşuna həyat zay eləməkdən pis, insanın başına gələcək müsibət yoxdur və yaxud da müsibətlərdən biri də boşu-boşuna vaxt keçirməkdir. Ona görə bu o demək deyil ki, dünyaya rəğbətin olmaması, dünyaya həris olmaman, sən tamami şəkildə hər şeydən uzaq olmasın. Xeyr, İbnül Qayyim rahiməhullahın dediyi sözdə əsas məqsəd odur ki, insanın dərdi, fikri, necə deyirlər, zikri, düşüncəsi hamısı dünya olmamalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Adəm övladına bir dərə dolusu qızıl versələr, ikincisini arzulayar. Halbuki bir dərə dolusu qızılı bir insan həyatı boyu xərcləsə, hər istədiyi şey əldə etmək üçün onu qutara bilməz. Ömrü yetməz insanın onu tükətməyə. Amma yenə insanın acgözlüyündən var ki, ikinci dərəni istəyər, ikinci verilsə üçüncüsünü. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Adəm övladının gözünü ancaq torpaq doydurar. Bir rivayətdə də torpaq doldurar. Ona görə qardaşlar, burada nəzərdə tutulan odur ki, insan dünyaya həris olarkən dinini zayi etməməlidir. İnsan dünyanın hesabına dində olan təməlləri yıxmamalıdır. İnsan dünyaya həris olduğundan Allahın qoyduğu hədləri aşmamalıdır. İnsan elə bu pulla sevinib, bu dövlətlə sevilib, bu malla sevilib, onunla kədərlənib gəmlənməməlidir. İnsanın ancaq düşüncələri və hafizəsində olan yerləri, ancaq dünyaya hərislik, onun dünya malının kör çöpünü düşünmək olmamalıdır. Və sən həyanı, namusunu, iffətini, şərəfini dünya kör çöpünə görə, ya vəzifəyə görə, ya pula görə sən bunu satmamalısan. Burada qınanılan məsələ budur. İbnül Qayyim rahiməhullahın bədbəxtçiliyi insana gətirən dünya həris olmaqda yorumu budur. Bu cür mənanı qəst eləmişdir İbnül Qayyim rahiməhullah. Dünya elm əhlinin bəziləri deyir ki, dəniz suyu kimidir. Sən onu nə qədər içirsən, o qədər daha da susuyursan. O sənin dünyanın, o sənin susuzluğunu gedirtmir. Bəzi insanlar var, deyirsən ki, məsələ həccə get, deyir ki, malım var, hardansa mal vurmuşam, o gəlsin, çıxsın, gedərəm. Üstdən müddət keçir, malı gəlir, deyirsən yenə həccə get, deyir, bu malı satım, bitirim, sonra gedərəm. Malı satır, bitirir, qazanır, yenə getmir. Deyirsən həccə get, deyir, başqa dükan açmaq istəyirəm, ikinci dükan, üçüncü dükan, onu da açım, yerinə tərtib eləyim, gedəcəm. Baxırsan, onu deyir, yenə getmir. Sonra deyirsən, gətirir ki, ev tikməliyəm, nə bilim, borçlarım var, yenə həccə getmir. Sonra yenə ev də tikir, sonra maşın almalıyam, yenə getmir. Maşın da alır, sonra yenə təklif edirsən, yox, övladım böyüyüb, onu evləndirim, sonra gedərəm. İnsanın əlində olan pulla deyil məsələ. Allah insanı müvaffaq eləməyəndə insan müvaffaq olmur. Ona görə qardaşlar, əgər sən hər hansı bir dini məsələyə yanaşmağı, dünyavi bir mənfəətinin öncə düzəlməyini önə qoyursansa, sən adətən o şeydə müvaffaq olmayacağını bilməlisən. Ona görə bir insan ki şər'i əmrləri dünyavi dünya çörçöbünə görə təxirə salır. Öncə dünyanın dünyavi məsələlərə birinci planda görür, bir nömrədə görür, öndə dünyanı görür və sonra alınsa dinini, belə insanlar əsla dində müvaffaq ola bilmirlər. Və belə insanlardır İbnül Qayyim Rahimallahın qəsd elədiyi qınanmaqda. Hansı ki onlar dünya çörçöbünə görə bütün bədbəxtlikləri üstlərinə toplayırlar. Bəli, var. Dünyada varlılar var. Amma kimsə deyə bilməz ki, onlar xoşbəxtdirlər. Ən baxalı maşınlara minənlər var. Ən geniş evlərdə yaşayanlar var. Dünyanın hər istirahat bölgələrində gedib istirahat etmiş insanlar var. Sən onların vicdanından xəbərin olsa, açıq-aşkar sənə bəlli olar ki, bu insanlar milyonlar xərcləyirlər xoşbəxt olmaqdan ötürü. Amma Allah onlara nəsib eləmir. Allah Azzə və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Mən əğradə ən zikri fə innə ləhu məişətən dankə. Kim bizi xatırlamaqdan, zikir etməkdən, bizi zikir eləməklə qəlbi rahatlanmaqdan uzaq olarsa, üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik. Allah bir insana sıxıcı həyat verəndə, nə onun içdiyi içkilər, sərxoş edici içkilər, nə etdiyi fahişəliklər, nə gəzdiyi istirahat bölgələri, nə yaşadığı villalar, nə mindiyi maşınlar, heç nə o insanın qəlbini rahatladıb, o insanı xoşbaxt edə bilməz. İnsanların çoxunun başa düşmədiyi və itirdiyi sirlər də bunlardır. İtirdiyi nemətlər də bunlardır. Onların dərk eləmədiyi gerçəklər də bunlardır. Ona görə qardaşlar, mütləq və mütləq dünyaya yanaşmaq məsələsində müsəlman adil olmalıdır. Din dünyasının hesabına insan ahirətini itirməməlidir. Öncə dünya, sonra şəriət deməməlidir. Həm şəriətin öncə olacaq, ondan sonra isə sənin dinin olacaq. Əslində sən dinə Allahın dediyi şəkildə yanaşarsansa, ən çox dünyanı sənə qazandıran və qazancında ən bərəkət, qazancının ən bərəkətli olmasına səbəb sənin dinə gözəl şəkildə yanaşman olacaqdır. Deməli, insanların ən çox bədbəxtçiliyə düçar olmasının əsas səbəbləri dünyaya həris olmaq, dünyanın qabağında diz çökmək, onunla sevinmək, onunla gəmlənmək və daimi şəkildə zehnini pul sayıları ilə, hesab kitabla, dünya çörçöbü ilə yormaq budur insanın ən böyük bədbəxtçiliyinə həm ailəsində, həm həyat tərzində səbəb olan şey. İkincisi, İbnül Qayyim Rahimallah deyir ki, Ət-təqsiru fi ə'məlil birri və ta'a. Bədbəxtçiliyin ikinci yöntəmi, ikinci hardan gəlir? Allaha itaətdə, Allahın əmirlərində səhlənkarlıq etmək. Bəzi insanlar var, ola bilsin, desin ki, mənim dünya gözümdə deyil, mən daxmada da yaşayaram, bir tikə çörəyim olsa o da mənə kifayətdir. Bəzi belə gerçəkdən insanlar var. Heç dünyada gözü olmayan insanlar var. Gerçəkdən var belə insanlar. Amma deyirlər, yenə biz niyə bədbəxtik? Deyirik, o zaman ola bilsin ki, bədbəxt olmağın səbəbi ikinci yöntəmindədir. O da Allaha itaətdə və əmirlərini yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etməyin. Sən öncə namazına baxacaqsan, namazına qoyduğun mövqeyə baxacaqsan, sonra orca baxacaqsan, zəkata baxacaqsan, həccə baxacaqsan, İslamın 5 şərtini necə yerinə yetirirsən ona baxacaqsan, Allahın əmirlərini dilvi necə qormalısan, gözvi necə qormalısan, əlvi necə, ayağı necə, qəlbini necə saf saxlamalısan, bu məsələlərə baxacaqsan. Allaha olan itaat və xeyir əməllərdə mövqeyinə baxacaqsan. Əgər bunlarda da çatışmamazlıq varsa, bil ki, elə buradan da sən bədbəxt ola bilirsən. Ona görə xoşbəxt olmamız üçün həm dünyaya kör-köranə həris olub, diz çöküb, dünyaya kölə olmaqdan insan uzaq olmalıdır, uzaq olmamız lazımdır. Həmçinin də Allaha itaat məsələlərində əslə səhlənkarlıq etməməmiz lazımdır. Əgər biz bunu etməyi başararıqsa, əmin olmalıyıq ki, dünyada ən xoşbəxt insanlardan olacaq. Allah Azzə və Cəllədən gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri xoşbəxt, huzur dolu həyatda yaşayan bəndələrindən etsin və bütün bədbəxtçilik və ona aparan vəsilələrdən uzaq eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və bərik alə nəbiyyinə Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.